Takže celý tento kurz som nazval, čo by mal vedieť starší baptistického cirkevného zboru. Čo by mal vedieť starší baptistického cirkevného zboru. Nie je to robené, ako som už povedal, len pre starších, pretože je dobré, keď to, čo vedia starší, vedia aj tí, čo ich majú poslúchať. Cirkev nie je nejaké ezoterické spoločenstvo, kde vodcovia vedia to, čo nasledovníci nevedia. To je nekresťanská biblická idea, že vodcovia si medzi sebou niečo dohodnú a ostatní nasledujú ako hlúpe ovce. No, takže toto nie je idea biblická, novozmluvná a preto je dobre, keď toto počúvajú všetci. Ježiš, keď ho súdili, hovoril, ja som vždy otvorene všetkým hovoril. Žiadne tajné náuky som nikomu nedával. Takže my nemôžeme si myslieť, že starší tí majú nejaké špeciálne vedomosti. Jediné, čo je tajné, sú dôvernosti, keď niekomu vyznáte hriech, tak samozrejme, že to je tajné, ale nie je tajné v zmysle, že máte nejaké ciele, ktoré nikto nevie. Na úvod by som chcel vám povedať, aké budú časti. Tento celý kurz, ak to tak nazveme, alebo vyučovanie, alebo skúmanie, štúdium, je nehotový, takže vaše otázky, zvlášť návrhy do toho, čo by sa tam mohlo preberať, sú veľmi cenné. Takže ja vám poviem teraz časti a keď vy budete mať pocit, no ale toto je dôležitá vec, ktorú tam nehovoríš, tak by som bol rád, keby ste za mnou prišli alebo nejak mi to komunikovali. Hej? Povedzme v záverečnej diskusii. Takže moje časti, je ich 10, by mali byť tieto. Najskôr základné pojmy a kto je to starší, aká kvalifikácia pre starších by mala byť, aká ich základná úloha podľa Biblie. Druhá časť by malo byť pojednanie alebo taký krátky prehľad, čo to vlastne je baptistické hnutie alebo bratská jednota baptistov. Pretože staršovstvo u baptistov má iné postavenie, má iné úlohy a tak ďalej, ako v iných cirkvách alebo denomináciách. Takže starší baptistického zboru by mal vedieť, do akej tradície alebo do akej cirkvi teda vstúpila, čo sa od neho čaká. Aké má tam postavenie. Tretia časť by mala pojednávať o autorite písma v baptistickom zbore. Ako sa vykladá písmo, aké má miesto, kto ho vykladá, ako mu rozumieme a tak ďalej. Teda písmo v cirkvi je tretia časť. Štvrtá časť by mala hovoriť o cirkvi ako Božom ľude, ako rodine Božej, tieto obrazy, ktoré Biblia používa, pretože starší sú pracovníci, alebo ak použijeme to slovo dozorca, ktoré o tom budem hovoriť, nie je príliš pekné v slovenčine, ale ak máte na niečo dozerať, tak by ste mali vedieť, čo tam je dôležité, na čo sa má dozerať, aby ste si nevšímali nejaké marginálie, nejaké vedľajšie veci a podstatné vám ujde. Piatá časť je otázka duchovného rastu. V čom cirkev má rásť? V čom má jednotlivec rásť? A ako tomu starší môže pomáhať? Hej? Pretože celé je to o duchovnom raste. Hej? Život je tam, kde je rast. Šiesta časť je niečo ako poradenstvo alebo pastorácia, otázka práce s jednotlivcom. Siedma, duchovná ochrana cirkvi, alebo niekedy sa to volá duchovný boj, teda otázka modlitie, poznania duchovných prúdení a tak ďalej. Osmá časť, zásady vedenia iných, teda to, čo sa niekedy nazýva vodcovstvo. K tomu tiež hneď niečo poviem, že čo s tým vodcovstvom asi môžeme robiť. Deviata je otázka práce v tíme, teda kolektívna práca. A desiata časť, posledná zborová disciplína, otázka zborovej kázne. Teda to, čo Česi nazývajú kázeň, my nazývame disciplína. Teda keď niekto hreší, neposlúcha, alebo sa správa nezriadene nejako, tak baptisti veria v to, že v cirkvi má prebiehať disciplína a starší to majú na starosti. Takže to je 10 častí. Treba hneď povedať, že tieto časti sa nevenujú otázkam, ktoré majú riešiť diakoni. Okay? Takže ak niekto sa zaujíma o tzv. Praktické veci, hospodárske, ekonomické, zákony, politika a tak ďalej, tak toto nebudem tu riešiť, pretože to nie je vec starších. Starší na to dohliadajú, my to spomenieme, ale to nie je témou týchto prednášok alebo týchto školení. Ďalej je dobre povedať, že témy sa budú prekrývať, pretože to, čo povieme dnes, budeme opakovať aj z iných strán, takže dúfam, že vám to nebude až tak vadiť. A prvá vec, ktorej sa teda v úvode chcem venovať, je otázka pomenovania. Toto je citlivý problém. Dnes úžasne letí, ak to tak môžem nazvať, v úvodzovkách letí, pomenovanie vodcovia, vodcov, aký je vodca, taký je zbor. A toto je veľmi nebezpečné. V istom zmysle je to pravdivé, je tam časť pravdy, určite to nie je úplná hlúposť, ale v našej kultúre vodca je Führer. Keď povieme Führer, tak viete, čo to znamená, a preto by som rád bol, aby sme sa vyhýbali slovu vodca. Angličania a Američania majú slovo leader a toto slovo už nenavodzuje túto, hej, túto atmosféru führerstva. Takže oni k tomu majú oveľa taký kladnejší postoj a tým, že dnes sa táto kultúra k nám akosi tlačí, pretože svet je amerikanizovaný, tak leadership sa prekladá ako vodcovstvo, ale je to nešťastné. A ja vám hneď poviem, že čo Ježiš k tomu povedal, Matúš 23, 8 až 10, tam je napísané, nevolajte sa rabím, nenazývajte nikoho otcom a nenazývajte sa otcami. Hej, tam je slovo, nie to typické vodca, tam je, Roháček tam dodáva duchovný vodca, sú to akýsi vedúci, učitelia alebo niečo, ale Ježiš nás varuje, že teda takéto pojmy si privlastňovať je nevhodné. Zase treba to vidieť z hľadiska ďalších listov. Židom 13.17, alebo ako dnes prekladajú Hebrejom 13.17, jasne hovorí, poslúchajte svojich vodcov. Zdá sa, že to riešenie biblické je, že ľudia, ktorí nasledujú duchovných učiteľov, alebo Bohom poslaných vedúcich, ich majú považovať za vodcov, v tom zmysle, že sledujú ich duchovný život a príklad. Ale títo v úvodzovkách vodcovia si nesmú tento titul privlastňovať. Teda ak ja vidím niekoho, koho nasledujem, ako Pavel hovorí apoštol, že nasledujte mňa, alebo napodobňujte mňa, tak on sa cíti nasledovník Kristov a preto si dovolí povedať, že nasledujte mňa. Ale nie v zmysle, ja som vodca. Takže Ježiš veľmi jasne povedal, že každý, kto chce byť medzi vami prvý, nech je všetkým sluhom. Teda, ak už to slovo používame, tak by vždy malo byť používané nie o sebe, ale o niekom, koho mi Boh dal ako príklad, koho mám nasledovať, cez koho mi Boh zjavuje svoju vôľu. A v tomto prípade je to slovo oprávnené. Ale starší, ak si toto privlastnia, tak sú vo veľmi nebezpečnej situácii. A v istom zmysle idú priamo proti tomu, čo Ježiš povedal. Takže ja sa budem tomu slovu vyhýbať a budem vždy pred ním varovať. Žiadni vodcovia tu nie sú. Sú tu služobníci, ktorí zvestujú Božiu vôľu, alebo ktorí tlmočia to, čo Ježiš si myslí. Nech sa páči. Áno. To je oveľa sympatickejšie, to vedúci. No, že tam je slovo hegumenos a to hegem, to je slovo hegemónia. že vláda. Takže ono je veľmi silné to slovo. Zrejme tí vodcovia už sú mŕtvi, lebo tam sa hovorí, pamätajte na ich odchod, na ich smrť, napríklad. A ja si myslím, že v istom zmysle sa toho netreba báť, pokiaľ je to o niekom, koho mi Boh dal ako príklad. Ale pokiaľ je to o sebe, alebo takto označovať ľudí, to je strašné pokušenie. A to je pokušenie diablovo, preto starší nemá byť nováčik, ako hovorí list Timoteovi, pretože dostať sa do vedenia, keď na to nemám, alebo nie som dosť pokorný, je obrovské pokušenie a ešte to nazvať vodcom a ešte ma ľudia majú nasledovať, no to je veľmi nebezpečné. A je z toho naozaj veľmi zlá situácia v cirkvi, nie len u baptistov, ale celkovo. Takže ja by som varoval pred týmto slovom ako pred ohňom. S tým, že ale dá sa použiť, keď je v správnom kontexte. Ale vedúci je určite sympatickejšie slovo, lebo je to niekto, kto niečo robí. Slovo vodca je veľmi silné. Ježiš je vodca a to by sa malo jemu ponechať o to. Ešte jednu poznámku k úvodu. Baptisti sú, to budeme hovoriť na budúce, ale baptisti sú v zásade laické hnutie. Čo znamená, že nedajú si príliš na to, aby mali nejakých školených alebo neviem akých vysoko postavených biskupov alebo niečo. Čo je obrovská silná stránka baptizmu. Ale zároveň je tam jedno nebezpečie, na ktoré starší musia pamätať a musia o ňom vedieť, že táto praktičnosť a táto snaha všetko hneď sa pýtať, ako na to, čo robiť, často vedie k plytkosti a k niečomu, čo je nebiblické. Pretože my, keď hovoríme, že písmo je v centre, že písmo vládne v cirkvi, to je baptistický názor. Boh cez písmo. Každý študuje písmo, dokonca si ho sám vykladá, to je baptistický názor, k tomu prídeme, čo je zase veľmi nebezpečné, ale prosím, to je baptizmus. A keď on si ho sám vykladá, tak by mal si každý všimnúť, že treba apoštol Pavel, prakticky každý list začína najskôr veľmi hlbokou teóriou a potom pokračuje praktickým životom. My by sme radi hneď skočili do toho praktického života, čo mám robiť, ako na to. Lenže tým vlastne popierame Bibliu, pretože my si z Biblie vybereme veršíky a už si myslíme, že už poznáme Bibliu. Lenže Biblia nie je o veršíkoch, Biblia je o tom, ako je napísaná. Ak máte v liste Rimanom 8 kapitol veľmi hlbokej teórie, potom 3 kapitoly ešte histórie, čo je jedna z najťažších, a až potom od 12. kapitoly začína prax, tak by sme si mali uvedomiť, že toto je čosi, čo v kresťanstve musí bežať. A preto je veľmi nebezpečné, keď sa starší chcú, povedzme, učiť, že si povedia, ja potrebujem vedieť, čo mám robiť. Ja vám poviem príklad, že veľmi ľahko sa prakticky naučíte, ako rozsvietiť svetlo. Stlačiť, vypínať. Ale predstavte si, že niekto nevie nič o tom, čo je elektrika a nevie, ako to tam prichádza. No teraz mu to prestane svietiť. No tak to otvorí a začne tam strkať prsty. On prakticky vedel, ako na to. Stlačiť a svieti. Ale keď to potom nefunguje a neviete nič z teórie, tak vás to môže poriadne kopnúť. Tak je to s teóriou a praxou v kresťanstve. My vieme, čo, ako kázať, my vieme, ako niekomu povedať, ako navštíviť a tak ďalej, ale keď nič nevieme o teológii, nič nevieme o tom, čo je cirkev, aké vážne sú tieto veci, aké večné dopady to má, tak nám sa potom kopne a čudujeme sa, že je zle. Takže rád by som bol, aby ste mali trpezlivosť, ak vás zaujíma niečo, že teda ten starší potrebuje mať aj teologické poznanie. Zase dá sa teologizovať tam, kde už máte ísť niečo robiť. Budete špekulovať o elektrike, že aké elektróny kam chodia a nemáte spojené svetlo, no tak asi potom tá teória o elektrónoch je zbytočná, ak vám nesvieti svetlo. Takže dá sa to prehnať, ale dá sa aj to druhé prehnať. Takže správne spojenie teórie a praxe je niečo, kde čo my ako baptisti by sme si mali hlbšie uvedomiť, že správna teória biblická je podmienkou toho, aby sme rozumeli, ako má fungovať prax. Takže to je táto úvodná. Teraz poďme k tým základným pojmom. Že teda, kto je starší a čo sú asi nejaké kvalifikačné predpoklady pre starších. Ja by som začal niečím, čo sa dosť ľahko stráca. Lebo starší má zvlášť dnes veľmi ťažké postavenie z hľadiska kultúry, ktorá je čím ďalej menej poslušná. A starať sa o ľudí je, ako kolega môj jeden hovorí, že to je ako pásť muchy. Proste paste muchy. No, kým ich nezabijete, tak nebudú kľudné, hej? No, ja teraz som to prehnal, rozumiete? No, ale je to... A my sme to zažili, ako ťažko sme zohnali nejakých ľudí, ktorí by vôbec tam chceli byť. Hej. Takže všetká česť, ak niekto vôbec to chce prijať. Ale ja by som chcel začať nie tým, aké je to ťažké, ale tým, aké je to slávne. Keď si čítate Zjavenie, 4. kapitolu, tak zistíte, že ľudia sú zastupovaní pred Božím trónom 24 staršími. Niektorí teológovia, teda exegeti si myslia, že ide o 12 zástupcov Izraela a 12 zástupcov cirkvi. Ale všimnite, že tam nie sú proroci, nie sú tam nejakí vodcovia ako Jozua, alebo Mojžiš, alebo evanjelisti, alebo apoštolovia, sú tam starší. Možno, že sú to pôvodne nejakí apoštolovia. Ale tu je zdôraznené, že sú oni starší. Takže tá sláva toho poslania je nekonečná. A starší zboru, keď túto slávu prestávajú vnímať, tak sú vo veľkom riziku. Pretože začínajú si všímať len to, kde to drie, kde sa potia, kde im niekto odporuje, kde im nikto nepoďakuje, kde je to ťažké, kde sa neviete dohodnúť a tak ďalej. A veľmi ľahko stratíte benzín. Ja už sa vám nechcem. A nie, že nechcem v zmysle kašle na to. Neblázete. Jednoducho sa vyčerpáte, pretože tá vďaka je slabá. Ale toto napojenie na Božiu slávu je absolútne nevyhnutné, ak to ten starší nemá robiť ako niečo, čo je o ničom a nemá to kto, no tak to niekto musí robiť, odsedíme si to, len aby to bolo za nami. Hej? Tak to by som veľmi varoval. Cirkev je telo Kristovo, je to najslávnejšia skupina ľudí na zemi. Jediná, ktorá má večnú budúcnosť. Boh tu stavia niečo, čo keď sa odhalí, tak to všetci budeme žasnúť, že toto je z tej situácie, kde som ja žil, páne, to naozaj bolo tam, ja som nič takého nevidel. Účastniť sa na tom je obrovská vec. A starší je ten, kde Američania, teda Angličania majú také prirovnanie, že to je tam, kde sa koleso dotýka cesty. V aute máte všeličo, ale to, kde to sa naozaj deje, je tam, kde to koleso už zaberá na cestu. A celá tá realizácia evanjelia a duchovného boja a cirkevného rastu a všetkých tých obrovských vecí, ktoré čítame v Biblii a ktoré nám Boh dal a spási, sa deje cez to, že nejaký starší dozerá na to, ako to funguje. A ja si myslím, že preto pred Božím trónom sú starší. Pretože oni počúvali hlas Mojžišov, Ježišov, apoštolov a nejakých prorokov a oni to uskutočňovali v tej malej skupine. Viete, malé dieťa, keď potrebuje žiť, tak ono príliš nevníma. Samozrejme, že je veľmi dôležité, kto je predseda vlády a kto je, ja neviem, v meste tento primátor alebo starosta, ale pre ňoho najdôležitejšie je jeho otec a mama. Pretože tí mu dávajú jesť, tí vytvárajú atmosféru. Takže áno, samozrejme, je veľmi dôležité, aká je to cirkev, kto je vo vedení a aká je ekonomická, neviem, aká politická situácia. Ale v tom konečnom dôsledku tí, ktorí sú najbližšie, ktorí vytvárajú tie vzťahy, sú tí, ktorí sú s vami, ktorí sa s vami rozprávajú, ktorí to vám sprostredkúvajú. A preto by som bol veľmi rád, keby starší, ktorí to robia, vždy si povedali, toto je najslavnejšia pozícia. Možno zároveň najnevďačnejšia. Ale tá sláva nejde cez to, že to ja hovorím, ale cez to, že Duch Boží vám dáva vnímať tú slávu. Na druhej strane je samozrejme pokora. Marek 10:44, to som už citoval. Ktokoľvek by chcel medzi vami byť prvým, bude všetkým sluhom. Teda to vedenie, tá práca sa odohráva tým, že ja viem poslúžiť. Natoľko viem byť, ak už použijeme to slovo vodcom, nakoľko ti viem poslúžiť. Ak ti neviem poslúžiť, nemôžem ťa viesť. Môžem ti rozkazovať. Môžem byť Führer, ako Hitler, alebo Stalin, alebo niekto. Ale nemôžem ťa kresťansky viesť. Takže kresťanské vedenie je v schopnosti slúžiť, presvedčiť, prejaviť takú lásku, že niekto je schopný, ochotný, dobrovoľne nasledovať. S presvedčením. A nie s tým, že ho niekto vyfacká. Alebo ho zmanipuluje. Alebo za chrbtom to tak dosiahne, že nakoniec to bude podľa neho. To sú všetko satanské spôsoby. Takže to je sláva a pokora. Pojmy, ktoré sa v Biblii používajú, ich je veľa. Hej, nemyslím si, že máme na nich nejak veľmi stavať, akože teraz, ktorý čo znamená, ale ja použijem štyri. To, čo sme už hovorili, starší, presbyteros. Potom je tu veľmi dôležité slovo, z ktorého je slovo biskup, episkopos, mohli by sme povedať dozorca. Potom je slovo správca, oikonomos, teda človek, ktorý spravuje akúsi domácnosť, a pastier. Ja ich nehovorím, že v tomto poradí sú dôležitosti, ale tieto existujú. Slovo presbyteros, starší, znamená, že niekto je starší vekom v podstate. Ale vidíme z prípadu Timotea, že bol mladý a zrejme bol v pozícii staršieho v zmysle duchovnom. Takže keď hovoríme o starších v cirkvi, nehovoríme o určitom veku, že teda od toľkých rokov, ale preto všetkým hovoríme o duchovnom veku toho človeka. Starší znamená, že ten človek je akýsi vyskúšaný, že má stabilitu vo viere. Keď si porovnáte dospelého človeka s dieťaťom, tak vám to môže pekne naznačiť tieto rozdiely. Ale dieťa, keď sa mu niečo nepodarí, alebo sa mu nepáči, hneď sa rozplače. Hneď je sklamané, chvíľu sa s niečím pohrá, zahodí a už je niekde inde. Myslím, že všetci poznáme takýchto kresťanov mladých, ktorí s veľkým nadšením niečo začnú, nepodarí sa dvakrát, už sú niekde inde. Niektorí neustále striedajú cirkvi, niektorí chvíľu veria, vo veľkom vyznávajú jednu vec, za chvíľu sa spýtate a s tým niečo, nie, už čítali inú knihu, teraz už majú teológiu inej knihy. To je nestabilita, ktorá svedčí o duchovnej nezrelosti. A presbyteros starší by mal vedieť, čo sú dlhé trate. Viera na dlhé trate, o tom je starší. Keď sa niečo nepodarí, ešte Boh nezomrel. Keď ma niekto urazí, ešte nie je koniec sveta. Keď sa niečo nepodarí, tak ešte som nezistil, že už to nie je Božie povolanie pre mňa. Lebo tu už nemám úspech, aký som čakal, ani vďaku a tak ďalej. Starší je niekto, kto je stabilný, pretože je hlboko zakorenený a nie je zmietaný každým závanom učenia a všelijakými vecami. Takže stabilita je, o tom je starší a pekne sa to dá porovnať na starších a mladších ľuďoch. Mladší majú energiu, je to nádherné. Toto nie je proti mladším duchovne, pretože idei, starší môžu mať tendenciu byť príliš realistickí a nedôverovať novým ideám. Takže my potrebujeme mladších, duchovne mladších. A je nádherné, keď je niekto idealista. Ale starší musí vedieť, dobre, dávam ti príležitosť mladšiemu, keď to tak vidíš, ale musí vedieť, že možno, že za pol roka, možno skôr, bude musieť toho človeka podporovať. Vieš čo, nebuď zúfalý. Ešte Boh je stále pri moci a ešte stále sa na čo dá robiť, aj keď toto sa ti nepodarilo. O tom je presbyteros, že teda vidí viac a je hlbšie v znalostiach Božích. Samozrejme, že toto je dlhá téma a ja v týchto mojich prednáškach budem často len naznačovať, čo by sa dalo študovať. Starší je samozrejme aj človek, ktorý študuje a keď vidí, že niekde je nejaká dôležitá vec, tak si to preskúma. Ja k tomuto už teraz viac nemôžem hovoriť. Druhé slovo, ktoré je pre starších používané, je episkopos. Z toho je slovo biskup, ako som povedal. Správny preklad je dozorca. Znovu, keď hovoríme o dozorcovi, tak pravdepodobne sa vám vynorí predstava nejakého bachara. Tak dozerajúci určite v cirkvi nie je niekto, kto hrozivo sa pozerá každému do života a
máte pocit, že len aby som ho nestretol, lebo zase kto vie, čo zase bude do mňa chcieť. Dozeranie nesmie byť všetečné. Teda nesmie to byť výraz zvedavosti, že ja som zvedavý, akého máš zase známeho, alebo koľko zarábaš peňazí, alebo kde si cestoval, a to je všetko zdrojom všelijakých aj závisti a klebiet a všetkých hlúpostí. Dozeranie nie je o zvedavosti. Dozeranie nie je o nejakej manipulácii alebo dominácii v zmysle toho dozoru, že ja ťa idem trestať, alebo všetko musí byť podľa mňa. Pekne je dozeranie, biblické dozeranie opísané v liste Hebrejom 10.24. Nie je to písané pre týchto episkopov, dozorcov, cirkevných dozorcov, ale je to pekne naznačené, čo sa čaká teda od všetkých členov zboru. Pozorujme sa navzájom, aby sme sa roznecovali k láske. Tak ja vás tak pozorujem, že vás to vedie k láske, tak vás dobre pozorujem. Tak sa ma nebojíte, že vám nazerám do života, že sa vás pýtam. Viete, dá sa tak spýtať, ako sa má tvoja duša, že vám skysne všetko, čo máte v žalúdku, a sa úplne desíte, že čo teraz ja mám povedať, lebo určite nie som taký svätý, aký by som mal byť. Tento starší sa ma teraz takúto vec pýta, hej, a sa trasiete z toho, že teda ako sa má moja duša. Hej? No, ak to pôsobí strach, to vaše dozeranie, tak zle dozeráte. Musím vzbudzovať dôveru, lásku, a musí byť jasné, že keď mi niečo poviete, že máte nejakú ťažkosť, že z toho nevyvodím tresty a nejaké reči za chrbtom, ale že vám budem chcieť pomôcť, že vám sa budem vedieť za vás modliť, že mám možnosť s tým nejakú skúsenosť, a keď mi to nepoviete, tak sa neurazím, ale spýtam sa, či máte to komu povedať, čo treba povedať. Starší nedozerá tak, že všetko musí vedieť, ale sleduje, či každý má to, čo potrebuje, pretože cirkev, to budeme prebrať neskôr, je Božia rodina, kde sa pýtame, či je každý najedený, či každý má to, čo potrebuje, či je oblečený, či má potrebnú, ak chcete, zábavu a zamestnania, či rastie a tak ďalej. O tom je to, a nie, že sa mu máš báť, keď ma stretne. No ale tá istá myšlienka, je to aj v 4. zrejme, ale ja tu mám v 12. kapitole, že teda, lebo tu je to isté slovo, episkopo, tu je v 12.15, hej, list Židom 12.15. Takže výborne, ďakujem za tú poznámku, pretože tu je priamo to slovo, že teda, aby niekto nezaostal od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti. Keď vznikne hriech v cirkvi, no tak za chvíľu je z toho blén a môžete robiť, čo chcete, je to strašne nepríjemné. Takže o tomto je toto dozeranie, a ten postoj musí byť láska, nie špionovanie, ohrozenie, a tie kritériá, o tom je tento kurz, takže ja ich teda idem rozoberať, tie kritériá, čo pozerať, o tom je vlastne bachár, tak ja neviem, musím asi vymyslieť nejaké nové slova. Toto je veľmi nebezpečné. Viete, slova majú svoj zvuk, svoj tón, a preladiť ich na lepšiu tóninu je strašne ťažké. Preladiť slova. Pretože to, čo slovo znamená, je jedna vec, ale akú má harmóniu, akú má tóninu, to je úplne iné. A to ja neviem, aké slovo použiť. Naučte sa grécky, episkopos. No, a možno aj tam znamená, kto vie čo. Ja neviem, ja zase neviem tak grécky, aby som rozumel, čo oni tam majú za problémy. To máte aj s pojmom láska, s inými pojmami. Proste kresťan je hodený do úplne nových vôd a musí sa učiť. Ale to nie je len o tom, že sa učí tuto niekde v hlave, ale žiť. Ďalšie slovo je správca. Apoštol si vyhradzuje v prvej epištole, alebo prvom liste Korinťanom, 4. kapitole, 1. verši. Nech tak o nás rozmýšľajú ľudia, alebo nech tak o nás myslí človek, ako o správcoch. Teda nie majiteľoch, nie vodcoch. Nad nami niekto je, komu sme zodpovední, my sme len správcovia. Čia je to cirkev? Ježišova, alebo Božia. Ježišova. Mňa ustanovil nejakého správcu, ja z toho budem vydávať počet. Takže to nie je, že ja mám ideu a vy ste nástroj, rebríček, po ktorom ja sa šplhám k sláve. Toto je veľmi často moderná idea cirkvi, že ja som otca, vy budete robiť, čo ja chcem a ja potom si urobím meno. To je des. A všetci to v sebe má, aspoň ja to v sebe mám. Ja nechcem vás obviňovať, ale ak ste deti Adamové, hej, a Evine, tak toto je náš problém. Že skôr myslíme na seba realizáciu, ako na teba realizáciu. A cirkev je o Kristo realizácii. Je to telo Kristovo a má Krista realizovať medzi ľuďmi a nie mňa, že ja teraz aký som dôležitý. Takže správca je zodpovedný a pastier, o tom nebudem príliš rozoberať, pastier je niekto, kto krmi, chráni, lieči. Stará sa o to, aby nasledovníci Kristovi, jeho ovce, mali správnu výchovu. Kvalifikácia starších, voľby sú problematická téma. V Biblii môžeme vidieť možno také tri úrovne volieb. Skutky 6 je, že si vyvolili spomedzi seba. V skutkoch 14. kapitole, kde boli nové zbory, tam vidíme, že nie, že si vyvolili, ale im vyvolili starší. Hej? Pretože to bola nová cirkev, nový zbor, oni sami nevedeli, čo s tým, no tak oni im vybrali. A Titovi, apoštol píše, tam som ťa pozval, aby si im ustanovil starší. To boli zrejme zbory, ktoré už boli starší a bol tam neporiadok, takže apoštol z autority apoštola im vybral ľudí, ktorí neboli opilci a ja neviem čo. Proste takí, čo stáli za to. Takže toto sa nedá z Biblie presne odvodiť, ako voliť starší. Ale apoštol, keď sa lúči s Efezanmi, tak im hovorí, že Svätý Duch vás ustanovil za pastierov, to je skutky 20. kapitola, v ktorom vás ustanovil Svätý Duch za dozorcov, aby ste pásli cirkev Božiu. Takže akokoľvek je to zvolené, treba, ak je to teda Božia vôľa, samozrejme, nejde o tú metódu, ale o to, či sa tam prejavila Božia vôľa, treba sa pozrieť na to s touto dôstojnosťou. Že teda to je Svätý Duch, ktorý má túto predstavu. Takže to je otázka voľby, kvalifikácie, to je zase dlhá otázka, ktorú nebudeme príliš riešiť, ale aspoň toľko. Charakter. Ja by som bol rád, keby starší boli pod vočmenaní pravidelne pracovať. To je o charaktere, je to dobré zhrnutie, je to nejaké skrátené, ja som to na internete našiel, po anglicky samozrejme, takže kto by chcel z internetu, môže mu dať adresu, ale keď naklepete do internetu názov, tak to tam nájdete, volá sa to The Character of the Lord's Worker. Takže to je otázka charakteru, je to vlastne ktorý je ale prehlbený o to, že sa máte starať o iných. Takže to s týmito pár slovami musím odbaviť. Najdôležitejšia vlastnosť podľa 1. Korintianom 4 je, že správca má byť verný. Verný. A to vernosť hovorí o pravdivosti, stabilite, vytrvalosti a tak ďalej. 6. kapitola skutkov, keď volili tých diakonov, tak hovoria o dobropovestnosti a plnosti Svätého Ducha. A to je niečo o vnútorných kritériách, že ten človek je naplnený duchom, no, kontakt s plnosťou Božou, a zároveň má múdrosť. Potom apoštol, keď píše liste Timoteovi, tak on už hovorí o niečom, čo sa viac kontroluje zvonku. A keď to čítate, tak to všetko sú také pojmy, ktoré sa dajú kontrolovať aj neveriacimi. Hej, musí to byť človek, proti ktorému sa nedá nič namietať. Hej, musí byť bez úhony, nenapadnutelný. Už jednej ženy triezvy, rozumný, slušného chovania, nesvárlivý a tak ďalej. To sú už vlastnosti, ktoré hovoria o tom, že cirkev má mať takých vedúcich, proti ktorým niekto nemôže ukázať, však pozrite sa, koho to tam máte. Takže tie vnútorné kritériá sa ľahko odbavia tým, že má byť plný Svätého Ducha a múdrosti. Tie vonkajšie sú v tej prvom liste Timoteovi a liste Titovi. Pokiaľ ide o prácu, tak tá kvalifikácia, možno, že najdôležitejšia je, že starší má vzťah k ľuďom. Má pastierské srdce. Apoštol Peter sám seba nazýva v prvom liste Petrovom 5. kapitole od 1. verša. Starších medzi vami prosím ja, váš spolustarší. Všimte si, apoštol sa nazýva, že on je ich spolustarší. Teda nepovažuje apoštola za nejaké vyšší pojem. On je spolustarší. Teraz hovorí, ako to majú robiť ochotne, dobrovoľne, nepanujúci nad dedičstvom pánovým. Buďte príkladom stádu. A keď sa ukáže arcipastier, odnesiete si neuvednoteľnú korunu slávy, roháčkov preko. Takže to je zase, sláva príde potom. Ale to, čo teraz robíte, je v prospech ľudí a je to najvyššia vec, ktorú človek môže robiť. Tá práca, ktorou sa to robí, je nie násilím, ale Božou mocou. 1. Korintianom 4.19 tam hovorí apoštol zase Korintianom, spoznám tých nadutých, nie ich slovo, ale ich moc. Lebo kráľovstvo Božie nezáleží v slove, ale v moci. Presbyteros starší musí vedieť, čo je moc milosti proti moci zákona. Čo je moc lásky proti moci manipulácie alebo výčitky. Čo je moc modlitby proti moci rozkazom. Všetci ľudia vedia, čo je moc, ale len kresťania vedia, čo je moc modlitby, moc ducha, moc milosti, moc lásky a že táto moc je väčšia ako moc hrozby, výčitiek a všelijakých trestov. A toto presbyter musí poznať, lebo inak používa moci, ktoré sú vo svete bežné a cirkev, keď sa vedie mocami, ktoré sú vo svete, no tak je to len inak premenované spoločenstvo ako svetské spoločenstvo. Teda tak sa správa. Čo sa týka vízie, toto sa veľmi často dnes hovorí o tom v príslovie 29.18, kde nie to videnia je ľud rozpustil, alebo hynie národ. Toto videnie je, prosím vás, prorocké videnie. Nie je nejaká vízia, ktorú si niekto postaví. Na presbyter, vedúci, musí mať kontakt s Bohom a vedieť, čo si Boh myslí o práci. To nie je ľahké. To chce niekedy roky čakania. To nie je tak, že ja poviem páňa zjav mi a prečítam si prvú knihu a už viem. K tomu vám môžem prečítať jeden citát. Bez zjavenia sa dnešní vedúci alebo vodcovia ľahko poddajú bezbožným tlakom znútra aj zvonku cirkvi. Znútra je to tlak, ktorý hovorí chceme viac tohto, alebo musíme sa postarať o tamto. Zvonku prichádza tlak princípov najnovšieho bestselleru alebo trendov z poslednej konferencie či biblického vzdelávania. Pre dnešnú cirkev je veľkým pokušením oportunizmus. Prijímať myšlienky, lebo sú jednoducho v móde, alebo sú podporované významnými osobnosťami v evangelikálnej alebo charizmatickej subkultúre. Viete, o čom hovorím? Móda je niečo, posledná kniha prišla, všetci tu nasledujú. Nebuďte ľuďmi jednej knihy. Homo unius libri môže byť, keď je to Biblia. Ale nie, že zoberiem si jednu nejakú knihu a teraz všetko je o tom. Ja, keď budem môcť, tak vám aj odporúčam nejakú literatúru, čo sa týka prekladov. V angličtine je toho hockoľko, ale u nás vyšli niekedy knihy. Coleman, majstrov plán evangelizácie. Alebo Juan Carlos Ortiz, učeník. Alebo Alfred, teraz neviem, ako sa to číta, či Kühn, alebo Kühn, je to Francúz, tak asi Kühn. Na čo cirkev? Kresťanské zbory Ostrava 1993. Takže, samozrejme, všetci čítajú dnes Ricka Warrena. Hej? Takže čítajte Ricka Warrena. Ale nebuďte homo unius libri. Hej? Teda človek jednej knihy. Okrem Biblie. Samozrejme, že Biblia je jediná kniha, ktorú čítame. A tam je to dobré. Oveslím, niekto povedal, že to je človek jednej knihy. Áno, a ja chcem byť človek jednej knihy, ale to je Biblia a nie nejaké pojednanie